Fílalag er í bóði Kex Hostel, borgarar, fiskitakó, kaffi, bjór. Ef þú þarft eitthvað annað, farð eitthvað annað.
Jæja,
örfó tilkynningar hérna, það live fílalag fimmtudaginn 19. desember
í keksinu
og keksinu, samastafa mennla endilega mætið þákað og það hérna Karolína Fund, söfnunin fyrir blandi póka er ennþá í fullum gangi
heldur betur
kíkja á það
Bubbs er búin að koma
Bubbi er búin að koma og taka upp örglega sitt fyrsta bara lag sem að syngur hún á bandablötu
100% hann staðfist það
hann þetta söguleg plata og hérna fyrirlesturinn skjáskott í borgarleikhúsinu hefur göngu sína 16. nóvember og það er komnar í sölu sýningar í janúar líka
Ding dong
Ok
Við ætlum að taka deprimerandi lag fyrir í dag sko sem Já. Er samt á einhvern hátt feel good
Já, það stillir af
Já, það er mjög þetta er mjög sko tricky dæmi að ná sko
Stilta.
Þetta er þetta bittir svo í dæmi, sko, þetta er svona, það er eitthvað, sko, það er eitthvað svona, það er eitthvað huggandi við þessa algjöru, yeah. þú veist, þetta er svolítið svona út af því, sko, sögumanninum í læginu líður svo hræðilega.
Já, hann er á botninum.
Já, hann er á botninum. Það getur maður hugga sig við það að manni líður ekki allan eins illa og honum, sko, þú veist, það er, og lífi manns, þú veist, maður segir lífi í góðu,
Já, algjörlega, það sem ég held að segja sko líka líknandi við þetta er stöðuleikin
Já
að Því að það oft talað að það svo vont að vera að hrynja Það svo vont, tilfinning örvæntingar er þegar þú ert bara í Þú finnur einhvern veginn að það undirstöðunar að fara
Já
Þegar að hérna, þið líður eins og einhver lífið sé að hrynja
Já, já
Og svona eins og þið líður eins og sé að fara eða þú verir reikin úr vinnunni
Já
Svona þessi yfir, hérna, ofandi tilfinning það sem búið að gerast þessu lagi það búið að skeina manninn
algjörlega
hann á botninum og, hérna, og hann svo stöðugur og bara raunverulega að tala að takturinn í þessu lagi hann svo stöðugur
Já.
Hann svo rosalega svona, klokkað svo mikið inn bara með einhvern deprimerandi
hljómasang
að ég held að þessi hugmynd líka botnin, sko, stöðuleiki botnsins,
Já.
Það rauninni bara næs að vera meðal djúpsjávar kvikindana í lægstu svona dýpum hafsins
Ég meni það eins og allt segir, þú veist, þú ert komin á botnin þá getur þú spynntir upp, sko, en ekki fyrr
Eða bara vera þar
Já, bara blæpa á botninum, sko
Vera bara lengi þar, bara einhverju djúp lífi, sko, kemur ekki óhamingjan rosa mikið að því maður alltaf eitthvað að leita einhverju betra á og maður ekki bara, þú veist, að
sætta sig við
ég að byrja að lækka sig svolítið
já.
Til þess að maður getur örgulega haldið sér þess að ég heldur með þess að minn lífstíð og fleira núna, sé korki sustainable, gagvart svona andleri heilsu, né móðurjörð
Nei.
Og þá viðum bara flesta, það sem ég ætta að gera ég ætta að skala mig vel niður og halda mér bara
pakki vörð minnur eða
Já, ég lít á þetta sem meira svona bara eitthvað miðjuspil, sko
Já, já Það
er haldið einhverju íþróttarlíkingu, sko
Já
Eða, sko, já, nei, ég einhvern veginn lít ekki á þetta sem pakki vörð, sko
Nei
Ég lít á þetta sem einhvers konar tilvistarlega fullkónun, sko
Já
Það gerir ekki að segja alltaf að gera það hér og nú En ég held að ef maður myndi vilja vera hamingi saman Það hætti maður að huga að þessu
Já Að lækka, minnur þá, að lækka væntingar bara, eða svona lækka...
Já, eða þú skilur alveg hvað við ekki?
Ég skil hvað við, já, en ég er samt að reyna, sko að orða þetta sko,
Komin í vörð strax
Sko, þú veist, ég skil hvað við þetta er svona, þetta er spurningum að vera svona rúna lífið sitt af aðeins, sko
Já
Til þess að
Þú kannti þetta vel Ég tengi þetta ekki til hvað við metnaði leysi, sko
Nei
Eða eitthvað svona pakki vörð Þetta er bara svona meira einhvern að blæpa bara betur
Já
Sitja í sér Við erum ekkert mikið að fara að keira fram úr sér einhverju
Einmitt.
Gljófri
Einhverju æsing
Já Við erum bara svolítið svona Þú veist, hætti á Svona Kanóa þetta
Já, einmitt
Taka góðan kanó
Já svona, bara fara, þú veist, leggja sko, já, þetta er svolítið svona svo, þú veist, að leggja árar í bát á þann vega sko, þú ert sko að láta strauminn taka þig frekar heldur en sko að vera basla við að sko að róa til þess að sko fara, fara of hratt sko frekar bara leggja árar í bát og láta strauminn líða með straunum sko í kanónum í miðri áni
já, mikil glúra snild
og bara tætnar upp í loft og þá hefur við tíma til þess að hugsa sko.
Þessi gott, við skulum taka svona bátalíkingu og svo aftur aðeins í svona íþróttalíkingar og svo hvað er svona alveg klassist að fara í líka
flug, jafnvel
já, herrðu, svo er það bara semst, að glæta vel
já.
Taka slökku á mótornum og taka svifið
setja bara autopilot sko.
Já Þetta er cruise control
Þú þarft ekki að taka autopilotin af fyrir þú þarft að lenda sko. Það er langt í það sko.
Já
Þetta er bara allanshafs sko glæt að fara að gera sko.
Þetta er snillt
En Gilbert Gilly
Já.
Við erum að tala um Irish hann heitir Gilbert O'Sullivan, hann heitir neitt ekki Gilbert ég mani hvort hann heitir bara eitthvað John þú veist, John William og en hann heitir O'Sullivan
sko. Já, en ekki, þú veist, ekki
O'Sullivan, þú veist, það er hann heitir það og hérna tók upp þetta Gilbert nafn hérna, eftir uppstungu umbásmanni sinni til þess að við erum eitthvað smá skríti pönn í hérna söngleika skáldin Gilbert and Sullivan
Já, ég myndi ganga lengra, ég myndi segja að þarna setur bara kominu einlega út í lagalett atrið sko.
Já
Þú veist eitthvað svona pönn, mér finnst að vera næstu í svona svo má þetta
Ég skil, já
Þannig bara raunverulega að sjúga út smá gútvil úr hurinningatengslum Þetta er bara svo herri ég með hérna góstrykk
Já
Hann heitir Coke and Cola
Já
og ég nú, ég þetta bara smá pönn heldur ég mér verið stemt ég meina
það er eitthvað mjög fyrir sko,
hann hefur bara hvernig sloppið
já, sko í þessu samingju það er sko eitt af hann svona, þú veist það sem hann er svona þú veist, ok, hann á nokkra svona hittara með hans þetta lag sem var bara mjög bonafide, huge hittari en svo hann líka þekktu fyrir eitt að hann, sko, hann það er einhverjum málafelli, hann tók sko hann það var eitthvað sem ætlaði að sampla þetta lag eitthvað rappari, 82 eða eitthvað early hip-hop samplingdæmi og hann kerði og vann já, og hérna sem að gera það verkum að eftir það það var fordæmið sem að setti þannig allir hérna rappar þurftu að fá leyfi en fyrir það var það ekki gert skilur með bara rappist í læt og allt það veist, það, já, það er einhver bandar ykkur rappar sem að hérna, ég man ekki hvað hann heitir sem að hérna, allir að sampla Alone Again og hann sagði nei, það gerðu það samt og gáðu út og þá kerðan og vann málið og þá var það svona fordæmi fyrir
ég veit ekki hvað mér finnst það sko.
Nei.
Ég náttúrulega fylgjandi alveg 100% en sko þú veist, þetta þýðir raunir bara það að þeir ríku geta gert það að því það er allt í sölu í heiminum og ég meina, Kanye West bara, hann getur bara rappaði við hvað sem hann vil, skilur hann borgar bara fyrir það, eða lætur einhver liði borga fyrir það
Já.
Og hérna ég held mér þess að ég þekki þess að sögja ekkit mjög vel, en hérna ég tölum mann sem út á Facebook síðinni að hérna, Beastie Boys
Já.
Sem er hættur að þú veist, þeir eru með sampla þannig í Line of Rhyming and Stealing, eru þeir bæði með sko þeir eru bæði með The Levy's Gonna Break
og
Led Zeppelin
Já.
Og gítarriffið úr Sweet Leaf með Black Sabbath
Já.
Og það eru bara borgað að
Já.
Þeir voru bara gefnir út á Sony eða eitthvað og það er svo típist þú veist, að þeir eru fyrstu hvítur apparandi sko. Það er svona þetta er mikið full circle irony sko, að því að þú getur svona fært raukur því að hiphop sé þú veist, skilur að sko, þeir séð svona svolítið að stela því sko,
Já, mitt.
Eða svona skilur þeir eru reyndar Já, eða, þú veist að þetta var svo vinsælt bara fyrst en einhverju hvítugur að fóra að gera þetta
Já.
Og þeir eru að vinna síðan með að geta bara borgað fyrir ég held til mér sælega örugglega þessi borga fyrir þau sömpl að þetta er svo stór bönd sem er að taka af sko að þeir borga fyrir það eða einhverjur money man hjá Sony borga fyrir það en það er ekki kannski borgað fyrir sko aldæni sko sem er að taka svona menningu það er pottitt búið að pæla ógstum mikið í svona hlutum
það er doktorsrikir í til
já, þannig að ég hérna já, en mann er svona mann finnst svona stundum að þetta vera svona fullstrangt líka sko, þessi,
já, mál, sko. Já, algjörlega sko
En ég held samt alltaf með svona einhverjum svona írum með litla hatta
Já, já
Svona í bara til þeirra við heiminn
Það er náttúrulega, það er eitt sem við þurfum bara að fara strax í sko, það er lúkið á, á Gilla sko.
Mm-hmm.
Hann er, hann byrjaði með svona pjatta svona kreppu pjatta lúk svona, svona, ja, svona eins og hérna eins og The Kid, þú veist, já, ja. Chaplin þú veist, svolítið svona þannig, sko, með svona stuttar buxur og hérna svona, hvað heit, svona skála klippingu, þú veist, eins og það verið lögð svona, svona Emily Cattotti klipping
já, þetta er þetta
og potlock, já, það er já, hann og hann var svona
við höfum talað mikið um potlockið, sko.
Já
þungt, eða svona stórt potlock
já, stórt potlock, sko já, stuttar buxur já, byrja slaufa og svona, svona, svona skúffa þú veist, hann er með svona þessa bresk ísku skúffu, þú veist, Morrissey Ian Stewart skúffuna, sko
já
og
þetta er alveg ruggla lúk af því að þetta er einlega eins og búningur
já.
Ég er með mynd af sinni fyrir námi
já, þetta tók hann fyrstu árin sko, hann var með þetta, hann var að vinna með þetta lúk alveg fyrstu árin, þú veist alveg fram af því hann slæri gegn með hérna
það er eitt sem þetta ferst við þetta, hann er í army boots við þetta
mm-hmm.
og army boots við stuttbuxur, það gerir þetta rosa mikið svona punk rock, svona einmitt. San Diego
einmitt,
punk.
Einmitt, eitthvað svona
eitthvað svona, hérna, já, no þess, doubt
já, já, og hérna, einmitt, eitthvað svona einmitt
hann er með svona skar, no doubt look svolítið.
Daldið, já, hann er daldið það look en þegar hann sko, þegar hann slæri gegn með Alone Again þá skiptir hann uppdeitar hann sig
mm-hmm.
í svona háskóla peysur
já.
Svona með síðu vaff hálsmáli
mm-hmm.
svona ulla peysur
já, og yfirleitt cricket peysur, yfirleitt
cricket peysur sem voru alltaf með stóru G, já
já Bara,
sér hann að það er háskóla peysur sko.
Hann pælir mjög mikið í lúki
Já, þetta er mjög
Hann á líka svona jakka, ég er að sko myndir
Þetta er mjög spes og sérstakar
Þetta er eitthvað líka
hann. Hann að, sérstök lúk hjá hann sko. Og hann er bara á þetta alveg eitt sko. Það er engin annar farið í þetta
Sammála sko. Því, sko. Þetta minnist hann svolítið á sko, þetta er einu, hann er með sama lúk og bara gaurin í kvimtinn Love Story
Einmitt
Hvað heitir aftur leikarinn?
Já, einmitt, ég menn í hvað heitir
hérna, Hún kom út svona 70
já.
69, 70
já.
Og hérna Það er þetta sama, þetta er svona smá Þetta er eitthvað svona Blanda af jokk og gáfumenni Og eitthvað svona loverboy
Já, þetta er svona sentimental
Já, þetta er svona Væmið
Já, þetta er svona tengdamömmu Lover, sko
Svona haust Væmni
Já, einmitt
Love Story myndin, ég hefði hef svo oft hýrt þessa mynd sko
Já, ég valdi síðan
Ég ákveð að horfa á hana
Já
Og veist, það er eitthvað við einfaldleika hennar sko
mm-hmm.
sem að, hún er bara nákvæmlega það sem að þú heldur hún sé sko
Já
sem að fólk að labba í svona laufum
Já
og sem að eitthvað svona Harvard Campus
Já.
Í svona fötum
Einmitt
Píanomúsíku undir og svona heyrist í vindi gnauða
Já
Og þetta er allt dúmt út af hérna, önnum mannskinni veik
einmitt, já, það er þannig, já
ég meina þetta er bara myndin, sko
já, já.
Ég elska, þetta er bara svona tíma og 40 mínútur þetta já. Er bara póstkort af þessu
ég skil, þetta er geðt og bara haustlauf og...
ja, mikið haustlauf og svona fólksakinn bjöllur svona starta fólksakinn bjöllu og köldum vetramótni
ég skil
og svona væminar töskur
já
skilur hvað við, svona
svona leður bjöllur
já. Já, mikið af því og svona einhverjum alpahúfum
já Mokkajaka galór En sko
Þetta er bara málið, þetta er það líka það sem við erum með hérna
þetta er líka dæmið sko Þetta lag, Alone Again, er frá 72
mm-hmm.
Og þegar ég hugsa 72, sérstaklega Bretland þú veist, þá er ég hugsa þá erum við að tala glamrocki, þú veist, þá erum við að tala Spiders from Mars og, mm-hmm. og Slider með T-Rex og hérna fyrstur Roxy Music blötuna og náttúrulega hérna Exxon Main Street
mm-hmm.
þú veist það svona ónáttúrulega allt þetta Led Zeppelin dót sko svona, hvort það sé er ekki Black Sabbath líka
jú
og,
jú þeir
og,
gefið fyrstu fimm plötna sína frá 70-72
einmitt
bara allt í gangi
mikið svona heavy rock dæmi í gangi mm-hmm. þar og svo er þessi hérna bandarginn meira þessi singer-songwriter sull í gangi sko og það er komið alltaf óvart þegar ég tjekka á þessu sko að hérna svona vinsælistu lögin 72 í bandaríkjunum
mm-hmm.
eru öll daldi í þessari
deprimisum
já, og í þessu svona svona stuttar svona novellulög einhvern veginn, veist hvað ég meina, svona þetta er svona
þetta er eins og annað Cats in the Cradle og
Cats in the Cradle og það er hérna
Jim Croce
já, og hérna, það er hérna, hérna American Pie
já.
Er þetta ár líka og hérna First Time Ever I Saw Her Face með hérna með Robert Flack
já.
Og Ben Michael Jackson, já. Þú veist, þetta er svona þessi þetta er þetta love story dæmi sko, og náttúrulega Without Her Without You without með hérna
Nilsson.
Þetta er þessi svona gríðarlega heart on your sleeve sögur sögulög
væmnar töskur
og þykir frakkar og skegg sko
einhvern
veginn það dæmi sko
þetta er geggja dæmi
já, þetta er 72 í Bandaríkjunum mjög mikið sko, svo náttúrulega þú veist svo náttúrulega líka
a long, long time ago
já.
I can still remember
einmitt.
Hann er bara að krumar í honum sér hver þú veist háskóla peysu taug, þetta er svona campus eitthvað mokka ég eitthvað sull þannig að
og svona það líka harvest með Neil Young sko.
Já, allir bara með kamilu tei í bolla
og létt hassaðir
dæjet hassaðir og
svona vægu grasi sko.
Og svona dæjet gretta í öllu og svona einhver svona þetta er líka kók auglýsingin
já, einmitt
þannig að orginar I like to bring the world a coke kjálkameistarinn í því eru
svakalegir sko. Svona quarterback
að því að svo auðlýsing, hún er eitthvað svona allur heimurinn hérna saminast og það eru svona fólk frá öll mismundi kynþáttum og ég man mér fannst það rosa áhrifa mikið þegar ég sá það því að ég var krakki og það er svona, þú veist, einhverja indörskum ættum blökku fólk fólk á asískum uppruna og samt svona eitthvað áta líka sína að Amerika taki móti öllum
já.
Svo ef ég man rétt, þá endar auðlýsingin samt á kjálkameistara
já, einum quarterback
já. Og það finnst mér vera svona einhvern veginn svona but in the end
já,
þá kemur kjálkameistarinn og tyggur þetta saman
já.
That's what America's all about
eins
og hann svona veist, gefur þessu svona validation í lokin, eins og hann hafi boðað allan og
alltaf,
ég fekk svona, svona hlýju hjarta þegar kjálkameistarinn kom svona eins og það væri bara búa hérna þú veist, þarna væri verið að klappa manni á kollinn sko og þetta er þessi menning sko.
Þetta er hérna einmitt, þetta er svona þessi svona eitthvað svona quarterback sem er samt líka veist, að læra veist, í ensk bókmenti og er að lesa veist, Robert Frost og svona þetta dæmi sko, með eitthvað svona
somber clouds in the west were massed now I have no one left but God
já, einmitt, þetta eitthvað svona, þetta sull sko. En þú veist, hann er samt alveg bara bullandi að fara að enda í sem millistjórnandi hjá einhverju sápuðu
já, einmitt svona einhverju Gillette
já.
Og svona á taka svona 80 svona þykk axlabönd og bara sparki hund
já, já.
Bara vakna og bara stappa á hundi og setja svo upp í einhverju Corvette og bara
pirraður sko
já.
Já. Það er þetta lag Alone Again var sko miklu stærra í band var huge hitar í bandarkunum, 6 vikur á topnum
Paldi að starta sko einhverjum Chevy truck sko 72 og takturinn í þessu byrjar sko piano hljómanir
þetta er sko stilt úrið þitt við takt sko
þetta er rosa vel gert þetta er rosalega vel gert þetta er það sem að sjöan gerir best það eru svona svolítið mjútaðar trommur samt svona alveg bara, alveg ekkit lágar sko, en samt svona ekki
lösh strengir sko
og píanóið ógstlega svona bara tónal mikill svona litur og tónnýði ekkit eitthvað hjúts stórt og ekkit mikið svona reverb þetta er bara svona ákveð
já.
Öll stúdíotæknin er komin skilur við
Þetta maður segja eitthvað sögu hérna krakka mín
já Það er bara svo áhugavert með hennar gullu fimmuna sem eitthvað 67-72 þetta hefur svolítið að gera með það að þannig er upptökutaknin einald komin og hérna það þarf ekki lengur að gera ógislega mikið að tilraunum sko.
Það
er svolítið svona búið að og þá er bara komið eitthvað sweet spot það sem bara við getum gert þetta en svo fljótlega eftir gullu fimmuna þá kemur alls konar synta og digital tekni sem að
fyrir fara menn fram úr sér sko.
Já.
Einmitt.
Þetta er sweet spot, þannig er bara komin bara solid 32 á þess að mixer inn í öll stúdíu og, og hérna, og hatt bara leika sem í strengi og, og retta nýr og þú veist
Einmitt.
Svo reyndir þetta að fara fram úr sér í því líka,
já,
Queen
já.
bara eða skilur upp bara
já, já, bara
svolítið, tók þú svolítið langt, sko
já, einmitt
þessu stúdíotækni, sko
já. Tökum textan.
Já, heyrðu, ég með kenningu hérna, sko, ég ætla að upplýsa fyrir hlustendum að ég held að þú sett eitthvað þungur, sko. Að því að hérna, þú vildi líka fíla lagið Suicide is Painless, sem þú gleymdir að minnast á aðan, hérna, í tengslum við.
Einmitt.
Er það ekki frá svona þessum tíma líka?
Jú, ég held að.
Með einhverjum, ég man ekki með einhverjum
þeir. Það eru hérna MASH.
Já, það eru sjónvastáttum, þannig að ég er ekki kannski það frægur flýtandi, sko.
Nei, ég veit ekki hvað það er.
En ég held að hann verið unglingur þann samtíða.
Já, já.
Sullivan er 21 sann sem er þetta. Hérna, ef fólk þekkir þetta lag hérna Suicide is Painless, þá er það svolítið svona að vera að hafa sjálfsmorð í flýntingum samt svona raumurlegt einhver treyji líka en þú veist, skilur línan eða Suicide is Painless, it brings on many changes eitthvað, þú veist, það er svo eitthvað rugglu
lína, sko.
Og hérna, mér finnst að vegum að minnast á það, sko, þetta er rosa þungt og
já.
Þetta er ég, því miður, þá verði ég að segja, sko ég held að svona ung fólk, sko ungi kallt með sérst, ég er ekkit viss það bara, það er því miður oft svona aðeins meira að pæla í einhver svona dóti, sko mikið pressa lífið getur verið mjög þungt, sko og svona alveg, þannig að fólk pæli meira í svona eins og einhverju eins og bara alveg út í einhver svona mjög mikið þunglindi sjálfsvíks pælingar, að því þú veist þetta lagum það byrjar á
já, bara byrjar
að hafa sjálfsvík í flimtingum
já.
Og ég er ekki að segja að ég sé að fara að setja í gangin eitthvað trigger warning alls, þú veist að ég trú kannski ekki alveg þann kultúr sko eða svona eitthvað stigma dæmi þú tekið þeir eru fréttur sjálfsvíð og svona á vísipunktur stendur alltaf neðst eitthvað að þið geti leita hjálpar og eitthvað svona
já.
Ég vil samt alveg tala það að sko ég held að hérna ég held að bara þú veist bara það er í þessu lagi, ég held að þessi raumurlega eitthvað svona, eitthvað 21 skur sem er bara eitthvað mjög mikið að pæla í einhverju svona þú veist, og þó að lægi sér svona eitthvað easy listening þá hérna, kemur þetta frá einhverju svona stað sem að hann er bara og ég er bara svona að reyna að segja, þú veist, ég finn alveg til með fólkið sem er þannig pælingum, sko
já, já.
Finnst það alltaf að það komið fram, sko
algjörlega
þú veist já, en maður þarf að geta að tala um hluti líka og jafnvel, einstakar sem maður geta að jóka þannig hluti líka, skiljum
já, já, já.
Og ég held að, svona, að þetta sé fín lína þar, sko
já, já.
Þú veist, að því sögðu þá dentum við hérna texta sem að byrja náttúrulega á hérna sem að byrja bara á því, sko
já.
In a little while from now if I'm not feeling any less sour I promise myself to treat myself and visit a nearby tower skemmtilega rímpælingar, sour og tower
mér finnst það mjög gott sko now, sour
og tower já, já, og ógsta flotta frasýringar líka I promise myself to treat myself svona mjög kúl
já.
Og svo kemur and climbing to the top will throw myself off
já.
In an effort to make it clear to whoever what it's like when you're shattered ok Þetta er smá svona, eins og sko held að margir eru hugsana ferli hjá fólki sem er komið í, þú veist, ég vil sína þeim, sko.
Já.
Og hérna.
Sína þeim hvað mér líður illa.
Já. Já, og bara, þú veist, þetta er ekkit grín, hérna, hvernig er raunverulega að líða það sem að það er búið að tæta því sundur. Og, hérna, ef ég steknir einhverju turni og þá mun líkama minn líti út eins og sá minn lítur út núna, sko. Og ég meina, þú veist, því að það er eitthvað svona nett ég veit ekki hvað því á að segja húmór það er náttúrulega eitthvað svona nett
já,
hvað hann segir þetta ógsta svona meira og fækli sko yfirleitt
svona gæti það er eitthvað smá kaltennis blær yfir sko.
En samt bara svona smá
já bara ögn sko, það er líka eitthvað smá svona spooky ógn yfir því að eitthvað veginn
já, mér finnst þetta nefnilega vera alveg þetta er svona veist, ég búin að hlusta þá að ég hef alltaf fílað að það lagast mikið sko. Og ég einhvern veginn aldrei ég reyndar þegar ég hlusta á það lagast og fílað að bara svona í útarpinu ég hef aldrei eitthvað farið á einhvern svona fundist að vera eitthvað mjög dark sko. En núna þegar maður hugsa, kemur það kannski sant er það kannski aðeins meira
Eimitt.
Þannig að maður heldur sko.
það er líka sko, það sem er ógeðslega kúl við þetta lag, þú veist, fyrst til að ég er bara lagið ógeðslega, það er mjög fallegt sko, mjög virkilega fallega sami og það sem er svolítið
eins
og
bara einhver taska í Love Story
algjörlega, virkilega vöndu taska sko, og hérna og það sem er, þetta er svona alvöru góð sönglög það er, það sko, er melodían og það löng,
einmitt
en þess að er einhver lagið, hringurinn er mjög langur, þess að margir og þú veist, þegar hann er búin að vera veist, í öllu þessum, og svo þegar hann kemur loksins að alone again naturally þú veist, þegar hann kemur loksins á það þú veist, það var svona ógeðslega lengi að fara heim, sko þetta er einna alltaf
eitthvað nýja nútur að koma
nýja tónpil alltaf hann alltaf svona lengir ef þinn melodina aðeins lengi að komast þangað sko
ég með það kenningu um það það er meiri söngur í írum þegar tala ensku heldur en
einmitt.
Það er meiri söngur í svíum heldur en það er eitthvað í tungumálinu mér líður smá eins og hann sé bara svona
það
komi náttúrulega útrangur svona
það er líka, þú veist, það er líka veist, þessi það er, þú veist, ég er alltaf að ég var lítill hélt ég mjög lengi að það væri bítlala sko. Þú hélt þetta væri makka að syngja sko. Það er eitthvað við framburðin, eitthvað við einmitt, við sko sem, þú veist, náttúrulega bílun eru írar, þú veist Lennon og McCartney eru, þú veist, bara þriðju kynslóð
algjörlega
írskir
eins og mjög margir á, hérna vesturströnd Englands
Já, og Liverpool reymurinn er veist, bara, er svona leifar af írskum reym
The Lennons
The Lennons, and the McCartneys og The O'Sullivans, þú veist, þetta er allt saman bara írst sull sko og það er eitthvað við við bara tónin í röddina hvernig hann einhvern veginn bygglar hana það er eitthvað svona, það er eitthvað ég veit ekki alveg nákvæmlega veist, hvar í McCartney þú veist, þetta er svolítið svona White Album era McCartney sko, hvernig hann bygglar hana sko. Eins og ég bara Honey Pie og því sko. Í svona showtunes
þetta bara McCartney. Liggur rosalega vel við Magisterin og aðra íra sko, svona þessi tegunda músík
já.
Það er eins og þau þurfir bara aðeins að íkja upp talanda sinn og þá koma einhverjar farlega góða lænin sko. Ég meina, maður á ekki alhafa þjóðir og okkur svona, en ég meina það hljómar bara, þú veist það er bara einhver meiri músík þegar Íri talar heldur en þegar Japani talar, skilur en það er kannski eitthvað annað, skilur, einhver svona einhver rytmiskur slagkraftur eða eitthvað bara japanskar hljómar eins og eitthvað Íri að tala hljómar eins og eina hálnaður með lag
sko.
Vist, og bara hann þurfi bara réttur með einhverja lútu og þá er þetta orðið að læg
sko. Bara lútu og einn ginni svo það bara
komið svo rekk komið svo það er náttúrulega að vera að nota þessi íra sko. Þú veist svona dragað út af einhverjum pöppum og ít á rekk og taka af þeim stefgjöldin
sko.
Eitthvað svona eða samt ekki þannig að hann Mann Morrison náttúrulega er rosa harður í hóðna að taka sko.
Já.
Ég veit ekki af hverju mér langar að segja þetta sko. Einhvern veginn að því þú veist, eitt frægjastu ósölvaninn er Ronny snókerleikari
okay.
Sko, það eru algjör synd að hann sé snókerspilari en ekki tónustamaður, að því það var svo gaman að taka heilan fyrirlag þátt bara hann sko. Þetta er náttúrulega algjör útidur
ég bara, ég til að fíla
en hann er hálfur sko ítali
já
og hérna og hann er reyndar sko hann er breti hann alveg í London hann er pottet af írskum ættum þú veist pappa hans er þú veist O'Sullivan og hann lítur þannig út sko og en mamma sér ítölsk og hann heitir eitthvað Ronnie Giovanni og Sölvan þar erum við komin með wicked dæmi sko. Og það náttúrulega alveg eins og Steini og einhverju gæjar í Ameríku það svo algeng blanda, sko. Ítalir og Írar að þið eru bæði Catholic
já, einmitt
þetta er algjör eðal blanda sko, eða veist, skilur þau áttu svo vel saman í Bandaríkjunum sko. Og Ronnie og Sölvan hann er Liam
einmitt
hann er eini maður sem ég getur dottið hug sem með meira attitude en Gallagher
já, talandi Íra þar Gallagher,
já, góður Íri þar sko. Algjörlega, við bara skjótið sinn skilur
við hérna algjörlega Við þurfum að kemsa betur á honum
Já, Ronny, já, við þurfum að ná honum
Já
Betur, sko
Já
Ok
Heldum áfram með textan
Já Heyrðu, hann byrjaði frekar hefi
Já
Haldur að hoppa tutni Hérna, ef hann hættir ekki þessu Ef að volið verður heldur áfram Þá mun hann finna næsta turn Og hoppa niður og sína Sko, svo kemur Dót sem ég finnst vera svona veist, Svona aðeins svona minkar Svona, finnst
já.
Mér
Já
Hann segir, left standing in the lurch at the church, where people saying, my God, that's tough, she stood him up, no point in us remaining, we may as well go home as I did on my own, alone again, naturally.
Emmitt.
Hann var skilin eftir við...
Við aldari, sko.
Já, það er sem ekki klísja, sko.
Já, já.
Það er þessan sem ég finnst þetta verða...
Þetta er samt, sko, þetta er samt 70s svona dæmi, sko, ég held að það hafi verið að gerast mjög mikið í sjöðinni, sko.
Já. Það er rétt.
Að vera sko
cold feet.
Já og þetta sko þetta orða samband hérna já þetta hérna sko stirrum up dæmið sko
já.
Sem ég hef bara heyrt það í sko rómantískum samhengi þú veist eitthvað stirrum up á deiti eða bara á altarinu sjálfu sko.
Já,
ef þú mætir ekki deitið menn heyrir þetta aldrei eitthvað svona þú veist eða ætlar að hittast í einhvern fund og eitthvað störum upp þú veist það er bara eða eitthvað svona tilfinningar í spyrinu sko. Já þú veist, og þetta er eitthvað svona mjög sjögulegt að vera eitthvað svona þykkum flögis jakkafundum já bara að láta niðurlæði sig fyrir framan ættin ættin allar sko og vini sko
þetta er rókslega gott
já
en sem er hefur þú veistum eitthvað sem hefur lengt í þessu
nei.
Ég er nefnilega ekki sko.
Nei. Ég held að þetta gerist ekki lengur sko. Þetta gerist kannski í Bandaríkjunum
þetta gerist þar alveg já. Og jafnvel eitthvað svona á Írlandi
já, veist, það sem er þetta veist, þessi pæling með bara brú veist, bara með giftingar
þetta er smá sjó
já, þetta er smá sjó og þetta er smá svona fólk hendi sér út í þetta sko. Þú veist
já.
Þú veist ekki eins og hérna sem fólk er oft búin að vera sko gif, eða er búin að vera saman í kannski 15 ár á 3 börn svo giftir það sig sko.
Bara standardin
hérna Það er standardin hérna
Þú veist það er lélegt sko.
Já, veist, það er sem,
eða, sko, sem kultúr í heild
Já, veist, það er náttúrulega mjög mikið í kaþólku samfélögum
Það er ekki bara það sem er stemning
Það sem er stemning,
það
já
Það giftir þið bara veist, sko, þetta er eitt af því sem vantar við stemningu á Íslandi
Já
Það er í brúðkaup Það er bara eitthvað, þú þekkir alla hana, sko.
Já, já.
Hvað varðum með gamla bara Er það giftast þessum
já.
Og þessu hiski
já.
Og svona slagsmál og
já.
Samina ættir og,
Einmitt
Og hérna, mér finnst
Það er stemming
Það er stemning, já. Sko svona, Þannig að gnisti svolítið í brúkupinu Og já. Þú ert svona, þú veist, og einhver yfirmaður heldur ræðu
já.
Og það er allir stressaðir
sko. Þú veist náttúrulega sko mesta stemming kvikmyndisögunar er dýrhöndir brúkupið sko.
Já
Það er bara
Sko, það er bara svona 72
Já, stekkja partíð og svo brúkupið í dýrhöndir
Já, en það er vondstemning
Að vondstemning, en
já.
Gríðalega mikilstemning sko.
Já, algjörlega Það eru svona jakkar
Já
Svona jakkarlega séð
Jakka, mjög gott jakka bara, Jakka viðverið hann sko.
Já
Og hérna Og hann að Franki Vali, sko, jötu Good to be true, sko, Christopher Walken eitthvað neina að dansa og svo leika með púlkjöða og eitthvað, þetta er alveg ómótstæðilegt
sko. Þessi púlkjöða svona alveg 70s púlkjöða vakk við eitthvað
Franki var lík neglu, sko, það er alveg bara ómótstæðilegt, sko
já, það er bara eitthvað sem að sko við erum ekki synd að upplifa ekki
sem
bara ítrekkað, sko
ég veit það, sko
í
nútíma samfélagi sko. Ég geti farið í svona VR dæmi sko. Það myndi ég óska þess að fara bara í dýrhöndir brúkupi sko.
Já, í skilu
Já, bara Kristofur Walken einhvern dilla sér í einhvern svona, svona mittum buxum og bara
mér finnst við sko alveg vera í færi við þetta sko.
Já, einhvern okkurlega sér rift
já, líka bara einhvern veginn eins og það sé komin einhvern þorst í þetta sko.
Fari eitthvað kathols brúðkaup in the 70s, það já. Myndi ég óska bara
bara í Michigan
já, ef ég myndi komast í einhvern svona okkurlega rift gúmulegi, myndi ég bara vilja fara í það sko.
Já, það er nefnilega málið, það er verið að vera að þróa fullu leiki í þetta núna, alls konar einhverja klámleiki og svo einhver stríðsleiki og eitthvað drasl ég held síðan að þegar ríkið er sest þá vill fólk mest vera bara einhverju svona djúpur sjö sko.
Já
ég myndi alveg vilja bara starta VW Bug á köldum vetramótni einhverjum stær í Boston bara 73 og verið með einhverja væmna tösku
já
það væri bara mitt Oculus já. Ég myndi borga svona $8,000 bara fyrir nokkra mínútur af því
já, og bara fara og þurfa bara commute bara í já. Gegnum eitthvað útkverfi í Boston og svo bara klárast þetta svona þau voru að leggja fyrir utan vinnunni
já, eða fara inn okkur svona lögmastofu, svona Dwight and
eitthvað
já, það er ekki eftir, ég held að þessi meiri þorsti í djúpa sjöðu en við en allavega þessi VR framöndur er átt sér sko.
Veimitt
þá villingin eitthvað eða ég þegi
eitthvað
tropical
eimitt
dæmi sko. Fólk vill bara einhver þungsli
sko. Já, einhver hörku sko, einhver kathólska hörku sko. Og fyllir í sko.
Pældi þetta væri bara eitthvað svona það sem hefur verið með núna í bóði á VR það er að gunna brautina 76 það er bara
já
leggja stað úr Hafnarfirði
eða bara, veist, já, bara frá miðnesinu bara upp á já, bara
ég ert ekki að gunna, ert að gunna úrvinnunni
já.
Þú vinnur á kannanum sko.
já.
Það gunna úrvinnunni
já, gunna úrvinnunni á föstu deg 73, september 73
já. Og bara einmitt keirir bara raunnið, þetta voru svipa á núna í raunnið er ekkert það erfitt að feika þetta sko. Farið bara einhvern bíl með bílar í miðstöðu og
já. Og er brösjar út nokkra byggingar og
já þetta er komið já. Ég held þessi geggja gunnabrautina svona í oktober 73 sko. Sæður það oktober
já, ég sæði september en oktober já. Er það betra sko. Já
vá
herru áfram
já, tekstin hann var einhverju erfiðum jakka hann á alltaf
já
to think that only yesterday I was cheerful, bright and gay
já
looking forward to who wouldn't do the role I was about to play
já var að fara að gifta sig
but as if to knock me down reality came around and without so much as a mere touch cut me into little pieces leaving me to doubt talk about God in his mercy who if he really does exist why did he desert me
mm-hmm.
in my hour of need I truly am indeed alone again naturally
mm-hmm. þetta líka sko sko húkurinn í laginu þessi sem er alone again naturally auðvitað veist. Já, einn auðvitað í raun og hvernig myndum við að sé þetta? Ég orðin einn á ný auðvitað
eins og mátti búast við
eins og mátti búast
eitthvað svona
já, típist
algjörlega, þetta er alveg
snill einn á ný, típist
það er eitt óslega gott við þetta hann er að vinna með hana bara gær þá var ég bara hérna þá var ég sko gleðilegur
bara fyrir og frammi sko
já, það finnst mér í trúis sko. Mm. Einhver svona saklus 21. ærisbói með stór brún augu
já, og mikið kjálka
já, hann sá ekki að það var að detta inn
nei,
mér finnst það svo ókslega gott
nei, sá það ekki fyrir sko
já. Á Íslandi er hérna við erum, það er akkur á döfut hérna það er svona búið að greina allt vesinni án að gerist
já.
Mér finnst það vera svolítið svona kultúrn hérna svona einhvern veginn vandamálin liggi einhvern veginn alltaf þó það sé ekkert búið að gerast veist, þarna var að vera að keira meira á bara hér er allt bara í dundu gott
já.
Nei, er hún mætti í brúkumið nú ætla ég bara að fara ykkur turn og stökkva
já.
Hérna erum við alltaf einhvern veginn á leiðin í turn
mm-hmm.
ég bara það allt gengur vel sko.
Mm-hmm.
preemptively bara það er búið
að okkur, sko.
Ég meina það er bara alltaf einhver svona eins og svona þú veist að ég skilur svona eins og húsið þetta er örugglega eitthvað smá miklað
já.
Já, ok, ég er enda bara góður já, en ég meina það veist
já
þú veist bara, ef maður horfir á frétti þá er maður bara kulnaður já. Með mikla hús og maður á bara eftir að greina börnin sín með eitthvað sitt skilur þetta ekki spurning og meðan í þessari stemningu þá bara allt dundur gott þú ert bara blístrandi þangað til að einhver svona píanó dettur á þér þannig að minnum við það
já.
Og svo er hann að tala um guð þannig.
Já, svo fer hann efast um guð og tala við bara gúmilega
Irish Catholic eitt merkilegt, jú, if he really does exist mér finnst hann það eins og hann í raunni efast ekki um hann hann efast bara við miskunas
já
Æ, ég segi svona, hún stann segi einnabla talk about God in his mercy leave me to doubt God in his mercy
Emitt
Þú veist, þetta eru bara svona dæjið devasendir, þetta er ekki svona eitthvað vantrú.net
Nei, nei
Þú veist, það er ekki devasendir, sko það er bara hann er ekki hann, sko Þú veist, Íri leifi sér ekki að fara lengi en þetta, sko
Nei, nei, nei
It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't that can be mended left unattended
já.
What do we do what do we do
einmitt þetta er hérna rævillin hann sko. Þetta er sépartirin sko.
Já, þetta er rævillin, já. Einmitt what do we do já, hann og það, hvað gerum við því?
Ég segi það
það eru fleiri hjörtu, annar heldur hann hættir að gera við brotin liggja á við og dreif
og sinu, í sinnuleysi
já, ég hérna
hvað gerum við? Ég veit það Ættu áfram að segja með popmúsík og
þetta er lagast allt maður brotið hjarta maður það er bara þetta klístur svo saman sko.
Einmitt
nema svona Scandinavian pain finnst mér vera svolítið svona nei þetta er rotið sko. hjarta þetta er rotið
já.
Það er sýkingi sko. Á meðan svona írar og svona engisaksar eru sko meir í eitthvað það er brotið svona
Já.
Það bara, það bara setja aftur saman
sko. Einmitt, einmitt, einmitt
Mér finnst þannig skemmtinn einhvern dæmi vera meira það er ónýtt, það er sýking í því sko. Þetta er ekki spurning brot Það er,
Þetta er bara
sveppur bara.
Já, þetta er bara saman að segja bara miklu sveppur í húsinni bara miklu sveppur í hjartani sko.
Ég vil hafna því sko.
Já.
Ég vil meina að hjartað sé hérna það er bara og þetta er bara skilabóðin sem að segja þetta er skilum ok sko, það kom upp umræði samfélaginu daginn því það var ung kona sem var með fyrirlestur sem var með svona kannski frekar næfu svona amerísku self-help skilabóðin sem voru súmerið upp með orðan þú ert nó og svona veist, það var svona, Íslendingar eru kannski alveg með hana kultúr og það var mjög mikið fólki sem skráði sig á það sem kannski er bara alvarlega þunglind og svona og þetta eru alls ekki svona kultúrun sem við erum að gefa þessu fólki
Vist,
við erum meira bara einhver svona hardcore sálfræði, geðlöksfræði, gefa fólki líf hugrannar atveldismeðferðir og þetta er svona frekar stórt industrí á Íslandi og mikil svona þekking tengslum við þetta þannig að hún var semuðu drasl fyrir að láta sér dett í hugu að segja hérna, þú ert nóg og það er bara eins og það er Vist, bara hinsæðar held ég að það má aldrei taka í burtu það að þú átt að geta sagt við annað fólk nei, hjarta þitt er ekki rotið það getur engin mengað hjarta þitt það er bara þú og skaparðin sem á hjarta þitt og bara það getur engin mengað hjarta þitt og það má vel vera að hérna, þú átt alltaf einhvern kjarna í sjálfum þér sem að engin mun taka í burt frá þér og svo má alveg bæta við einhverju ógsta mikill gerlingsfræði og sálfræði meðfyrum og þetta en mér finnst að mér bara aldrei gleyma að segja fólki þetta líka þú ert bara þú veist bara alveg sama alveg óháð öllum utanakomandi dóti eða hversu margir hafa gefist upp á þér eða skilur við þá bara hérna, er einhver kjarni alltaf til og hann er ekki rótin og þú veist, og það er til einhver svona einmitt, einhver stöðuleika bótt sem þetta er að vinna sér frá og þetta er ekki einhver svona endarust hildýpi eða þú veist, ég veit þetta svona smá einhver svona romantisering sem er að segja en ég meina, þú veist, ég fæ svoleið skilabóð út úr þessu
Já.
Það er bara
algjörlega
Heru, þá erum við í lokaðinu þá fer hann alveg alla leið í storytelling Looking back over the years hann er 21 árs sem ég veist þetta svo sick sko. And whatever else that appears I remember I cried when my father died hann var bæði ekki dán pappi og svolega hann sko
Jú, pappa hans dóan, ekki mamma
hans. Já, ok, sorry. Ah. Ok, never wishing to hide the tears. And at 65 years old... Já, ok, hún, já. My mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken. Mm-hmm. Það bara að vera tírtjörka
hennar. Þetta algjör tjörk, sko.
Leaving her to start with a heart so badly broken, no words were ever spoken. And when she passed away, I cried and cried all day, alone again, naturally.
Þarna vera að tjörka, sko. Hann fer svolítið fram úr sér hann að ég síðasta erindur
Já, en þetta samt bara svona þess að ná Boston markanum
sko. Já, keiri þetta heim sko.
Já, já, svona, veist, ná þess á toppin sko.
Já, já þetta er endurinn ekki
Jú
Já, hann endi þetta annar sko.
Já, hérna Já, hann eitthvað svona fyrir að tala döða fóruðar sinna og, En samt eitthvað svona Sjæli fyrir mér eitthvað svona 65 ára ekki, írska svona taka svolítið svona hærót sko í því að hérna, no one will ever come close to Brian
já.
I will never love anyone else svona, og bara taka það bara svolítið svona á chestið
já.
Og vera bara svolítið reyð út í guð ennþá, 65 ára sko
já.
Og hérna
deyja úr heift og sorg
sko. Já, svona heift sko já. Það alveg örglega svolítið svona raumurleiki í þessum kultúr sko.
Einmitt.
Og svona einhvern bara einhvern sannindi og fegur því sko.
Ég vil bara hendum sér í gang.
Er það ekki bara?
Jú, ég held að.
Þetta er bara munið stöðuleikan. Þetta er alveg bara sko þetta er svo mikið klukka sko.
Já.
Ég meina fólk er bara hérna hátt uppi kannski. Nýbúin að sparki hund og allar að fara í vinnuna. Og öskra á fólk. Nei. Hlustaðu á þetta sko.
Já.
Og líka að þeir eru mjög langt niðri. Þá mjög ekki að bara þetta taka ykkur aðeins upp
sko.
Bara mjög fínt að hlusta á það maður er svolítið þungur sko. Og bara og þetta lagast allt sko.
Ég segi það Gilli, hendur sig gang When a little while from now If I'm not feeling any less sound I promise myself to treat myself and visit a nearby tower and climbing to the top will throw myself off in an effort to make clear to ever what it's like when you're shattered left standing in the lurch at a church where people were saying my god that's tough she stood him up no point in us remaining we may as well go on as I did on Yesterday, I was cheerful, bright and gay, looking forward to wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist. Why did he desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? Never wishing to hide the tears And it's
65 years old. My mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again. Alone again, naturally.
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcastir eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli á fílalag og það eykur líka líkurnar á því að fólk sem að leita að einhverju skemmtir þeir að hlusta á rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is.